Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын амжилт радио 88.1 урлагийн дээр сугатруулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гар яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрэтгээр яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 27-ны пүрүгаргийн яана нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Мега, Ангараг, Анжга, Гэрлээ, Занариулагчаар Мөнцэсгийн Төвшин баярнаар хайрлаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн тэргүүлэгч эсрүүлийн цогцлбор эмнэлэг Медипол эмнэлэг, за мөн Цистон хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвэн байна. Таньдгүй танил гэдэг сэдвээр ярилцсан аа. За эхний асуулт Мега. Фейсбүүкийн чинь найз гээд нэг хүн учиргүй танимхаар бол бараг л таны амьдралыг яриад байвал та яах вэ? Тэр хүнийг таадсан чи тэр хүнийг огт танихгүй.
Тэгвэл би одоо хуурамч хаягнаас юм бичээд ийм намайг амар мэддэг. Тэгээд над мадтай муудалцсан найз ч юм уу те хэл бичээд ийм л гэж боддог.
Гүй чамтай ингээд нүүр тулаад уйлцчихад байгаа хгүй юу? Тэнгүүтэл өстө нэрэ ээч чинь сайн уу маань уу таны ээжиг инча гэдэг өстэмстэ гэж бүр яг ингээд ерөөсөө л ингээд бүр яг чамайг таньдаг хүн шиг.
Оо тэгвэл одоо би тэгэл өөрийг нэг алгадчихчих үү те. Сэрэч.
Чи юу гэсүгэ?
Юу ч сэрэжлэхин штэ өөрийгөө.
Юу гэсүгэ гэдэг чи юу гэсүгэ ингэ хэрэлдэж.
Үгүй үгүй би шууд алгад нэхэл өөрийгөө алгадаал чи сэрүүн байна уу зүгээр үү? Бигмарсгэ одоо жигнэсээ галзуурчаагүй зүтэ гэ. Өөрийгөө тэгэх бах та эхлээд.
За.
Би бас одоо одоо намайг таних ямар ч нөхцөл боломж байхгүй юм чи. А та өмнө радио сонсч ирсэн нь бол гэдэг.
Чам дээр бол хүүе сайн уу ангаахаа? Ээж нь сайн уу? Аагийнч ажилла хийгээлэн үү
гэж. Хийж байгаа. Өөртөө яг тийм тохиол гарсан шүү дээ.
Тийм үү заа.
Манай нөгөө аавын нотгоо гой алтай малтай бүгдийг нь мэдсэн. Тэгээд дүү айл нотгийн хөө ингэдэг гой алтайх ингэдэг аа чамаа мэдэн мэднэ гэнаад гэж үг гэдэг. Тэгээд нөгөө хөгжимдүүд дээр нөгөө аавын нотгоор айлж майлаж чадаагүйгээд ярьсан шүү дээ.
Аа бүр тийх захиагийн чинь сонсолоо. Ваа л да. Мига төрлөлтөй бодит амьдрал дээр ийм тохиолдол байгаагүй юм уу?
Үгүй яг нөгөө аршаанд тохиод өө төрийн охин биш лээ. Чи чи төрийн охин биш лээ тий. Танаа авч юм авч ингээ ярьж л хэлсэн л да.
Аа
гэхдээ бүр ингээд тэр чин бас нэг зүс мүс таних хүн а та чинь ийм аа аавын нөгөө нэг аа гэдэг ингээ таньдаг байхгүй юу би? Бүр бүр ох танихгүй юм бол тэгж бол би нэр өөрийгөө алгатнаа нэрээ. Мэдрэл мута олчих байгаа даа.
За
би хэлээд байж чигнээсээ солиорчих байгаа даа.
Оо намайг бодох хүмүүс тэгжил байт юм оо тэгжлээд гэдэг. Би ч ингээд нөө бас айгүй Facebook дээр нэлттэй байдаг хүн шүү дээ. Ер нь хүн хараад те аа ийм юм байна, тийм байна гэдэр гээд тэгээд би одоо л тоодох юм доо тэгээд яасан нөгөө юу чи яаж юм ийж ин энэ төр баг ажил төрөл асуу шүү дээ. Тий ажил төрөл асуу. Танаа нөгөө хин чинь яагаад одоо ойрд ажилтаа ирэхгүй юм бэ? Аа тийм тийм ингээд би зүгээр ингээд яг ингээд өмнө нь таньдгийн юм шиг харьцаал явчихдээ шүү дээ амар. Тий. Аа тийм та тэгэд намайг ингээд яг сонсдог хүн юм уу? Фейсбુક дээр чамайг сонсдогч фейсбુક дээр ч инж дагдаг гэлдэг жидээ.
Аа яагаад вэ?
Мегагийн тухайд ганц асуулт асуучих. Гөр гэдэг асуугаагүйгээд уурлаад байдаг шүү дээ. Шууд тэгээ хэлждэг. Тэнгөр мегад минь дүргээрэй гэд. Нэрэ чамд нэр 4-5 хүн минь дүргэсэн байш.
Сайн
байцгаа.
Би битэрл болсон сайн байна уу?
Над дээр яг ингээд юу зүгээр ингээд ирэхээр би одоо бүр ийм нөгөө подтай тэгээд ийм ингээд инээдтэй ингээд болсон дээр айгүй хүмүүс зураг авах. Тэгээд яг ингээд аа за гэд ингээд зураг авахулдаг болсон байли бүр сурцсан байли.
Шал худлаа гасаа. Шал худлаа гасаа.
Жижүүр нэ.
Та тэгээд тэгээд.
Яг зураг авахулдаг юм.
За зураг авахлахаа төрөөд ирлээ. Ингээд засаал тэгэл ахуулчих штеп. Тэгээд
та ихтэй энэ нэмэгдсэн мөлий те.
Гүтгтээ харда. Нүү энэ ч голцоо голын чимээ дотор болдог аахгүй юу? Ер нь л голцоо л голын чимээ дотор болно. Гэтэ заримдаа
нэг зоргтойч байдаг.
Тэр хүн
тэр үед жоохон зоригтой ч байдаг юм
уу? Иймэр гэрлээ гарч ирсэн байдаг аа.
Гэтэл нэг удаа нэг бүр аг нэг юм сумын төв атмаш за нэг юм залуу ах ах юм уу залуу хурж ирээд намайг яг нэг юм сумын төвийн клуб дотор бүжгэн дурж байгаа юм шиг бүжгэлээ л даа гэрлээ. Би бүр би танаас
айл даа гэсэн
үнэнгээс би өөрөөс чи айгаад байна уучлаарай. Гүү гүү би бүжг би өөрөөсөө бүжгэлдэхгүй.
Тэгээл даа хөгшөө.
Чи тэгэ ортос төгсөөс. Би анжигаагаас өөрөнтэй бүжгэлдэхгүй.
Тэгээ гүү би өөрөөсөө бүжгэлдэхгүй ингээд сууч лээд уучлаарай. Тэгэхээр би танаас яг үнэ хэлгээд айгаад байна гэд би үнэнгээ хэлсэн. Тэс танаар.
Юу надад тий. Зүгээр басаа дэр.
Би чаа бүжгэлхээс өөр яа гэсэн.
Энэ удаа төмөнд бүжгэлхээс өөр аргагүй л да басаа дэр.
Тэгээ тэр бүрдтэй аа бадрангуу гараасаа. Тэгээ цаадах чин тэгээ явсан. Тэгээ явсан. Тэгээд дахиад хүрээд ирсэн заяа. Тэг би бүр сүулдэ. Би чи хүнтэй хамт яваад байгаа шүү дээ тэнд уулна. Тэг би бүр хүй уурчлаар би ингээ хүнтэй хамт явж штэ гэдэг нь. Хамт явж байгаа өнөр маань нэг ингэж амар муухай харсна. Тэгээ ингээ яваад гүсэн.
Хүй өнөөдөр
ажилтнууд ээ.
Өнөөдөр ажилт хийсэн штэ нөгөө нэг яг ийм гартаа заяа. Тэг ийм гартаа ах ингээ орж ирсэн ами. Тэгээд нэр чи хэрэг тэгсэн би байхгүй хаа гэдэгсэн чи хин блэ гэдэгсэн чи мега гэсэн. Аа мега гэсэн. Миний гарнаас амар чанга гатгсан зэ. Йоо яхаа гэдэгсэн чи арай чанга гатгсан уу? Уучлаарай гэсэн. Дахиад зогчт.
Одоо хөхөрцөн шүү дээ. Одоо нөхөрч очдог. Энд юу хөхөрцөн гэдэг.
Бүр гэвэр ахаа амиг чи 15 цагаас ирдэг гэсэн чи. За за амиг л харах гэж ирсэн. За баяртай бидэг дахиад гар барах. Аа хэрэггүй. Өөртөө үлдчихээ дахиад баярлаа.
А тэр дэхгүй дөө. Ингэж орж ирсэн. Амир цаг яа мэ вэ? Тэгвэл зүг үүштэй. Яг л нөгөө амир цагаар ярьсан юм нь босоод ирсэн юм шигтэй. Амир цаг яа мэ вэ?
Тэгэд хүүхнүүд аягүй сониу. Зүгээр л тэгэл үрж ирэл өө сайн уу гэрлээ зурга ахвал танагийн сонсдог шүү монсдог шүү гэд. Тэгчгүй дандаа ингэж хэлдэг штэ. Манай нөхөр чамаг амир сонсдог аахгүй юу? Тэг нэг зурга ахвал чи. Тэгдэг нөхөртөө харуулж чагаа мүү
яа
мэдгүй
бас ирчүүд яг тэгдэж шүү дээ. Манай их нар чамтай чамайг амар сонсдог юм. Тэгэд нэг чамтай таарвал зурга ахуулчаад ирээрэй гэсэн юм шиг гэдэг.
Хөө ягарга чамайг яаж ийн чамайг яаж ийн
би бол тэгэл юм байна бас. Манай их нар чинь Баяр Хот гэдэг нөө хүнийг крашлдаг байхгүй
юу?
Баяр Хот гэдэг хүн гараад ирэх юм бол манай их нар таныг амар үздэг. Би тантай нэг зурга даруулж идэхүү гэдэг юм байна.
Чи яг ийм
гэрөөний нээлтэнд явахдаа эхнэрийн чинь дагуулаа явчих
уу? Болно шүү дээ.
Баяр хөөртэй
өөр болж
дээ. Би энэ аргыг өгч тээ тий. Ёстой ганц амьдралдаа ганц удаа ганц хүн дээр хэрэгэлсэн шүү дээ. Ямар хүн дээрээ гэхэлэр нөгөө нэг яг байдаг богдын байдаг богд үсгэе явж исэн чинь нөгөө нэг гайсын мегамарта тааралдаад би мега би үнэхээр крашлдаг байхгүй юу? Одоо тэр үед крашлдаг гэсэн миний краш чайгу хурдууртан солигддог шүү дээ. Дэгэнгүүт
ямар тойлбаргүй.
Дэгэнгүүт би чинь
тэр мега мөмцтэй. Ээж.
Тимэ тим мөм мөм мөм. Тэгээд
ёо арич. Юу амар цаг шиг.
Тэгэнгүүт би охинтойгоо хамт явж байсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт угаасаа манай охин тэр үед жоохон ч байсан. Байдаг богд гарч ирсэн гэдэг чинь жоохон байсан. Нэгэнгүүтээ би аа сайн байна уу ингэдэ манай охин таныг ингэдэ нөө айгу үзэх
гаргалаа.
Тийм ингэдэ хамт зураг авахулчих гоо. Тэгээ охинтойгоо бид гурав зураг авахсан байх юм аа.
Тийм манай охин нэрээ тэр Баяр Хотод солигдсон юм нэрээ. Тодоо болсон одоо. Нөгөө тодоо гээд дурхаа дурхаа бас нэг сүулт кинонд тоглосон
залуу шүү дээ. Яг л нөгөө сити сургуулийг төгсөн тодоо.
Тодоо болсон. Нөгөө киноноос
нь хааж. Тий, 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 тий.
Сүулт гарсан нь бол цуврд киноноос.
Сая сая тэр чинь бас
Ромео Жюльеттагийн Меркуц ёо.
Одоо тэр чинь сая бас нөгөө юун тоглосон. Ямар цөөн цаг тоглосон.
29-наас нь хааж тэгээ өөрчлөгдсөн шүү дээ. Үнийг.
За, за одоо мотор одоо 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Огт уйлцаж байгаагүй хэрнэ? Бүр нэг таньдаг юм шиг хүн байдгүй аадна байлгүй яхав жишээ нь та дөрөв аа бед нь аль бие асар танилцаагүй бол танихгүй вед нь ганц удаа уулзаад гэрэлчсэн байвал яах вэ гинэ тэгээд тийм юм гэж юу байсан шал бала юм асуух юм гинэ за манай санал асуулганд итгэвтэй оролцоораа за нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар туркийн нэрүүлэгчийн сургуулийн салбар ямлаг болох медипол ямлаг хамтран ажиллаж байгаа. За, Медипол имлэг нь Турк улсын Стамбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай эсруулын ийм цогцбор имлэг байгаа. Тэгээд JCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэлтэй. За, тэрч битгий хэл Туркийн одоо эрүүл мэндийн сайдын имлэг гинэ манайхаа.
Хүн ингээд Монгол дэмжлэх болцоогүй гэвэл хүнд нэг хэд хэдэн юм ирэхтэй байгаа хэрэг. Ууг нь гадагшаа явуулгүйгээр шинжилгээ гадагш нь явуулаад ингээд эмчлэн эмчлэхгүй гэдэг хариуг нь ямар үнээр эмчлэх гэж байгаа, ямар хугацаанд эмчлэх гэж байгаа гэдгийг нь авчдаг бол амар. Ахаа дээр нь тэгээд тэг очингууд ингээд нэг орчуулагчтай байжгаад шууд нөө эмнэлэг нь хурж ирээд эмнэлэгтэй хөтүүлчдэг бол амар шүү дээ. Тэгээд тэрний дараагаар эмчилгээний дараагаар Монголдөө хурж ирчээд Монголоос ингээд хяналтанд байгаад хүнтэйгээ харьцаад ингээд явдаг бол амар. Тэгвэл яг энэ метапол гэдэг энэ эмнэлгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар байгуулагдсанаар энэ бүхт яг боломжтой болсон байна.
За тэгээд яа одоо ямар ч өвчний суур болсон онс зөв оншиг олох их чухал штэ тий. Тэгэхээр энэ Туркийн хамгийн шилдэг хамгийн сүүлийн өндөр найрамжтай тоног төхөөрөмжөөр зөв оншиг одоо гаргаж ирдгээр илүү онцлогтой. Аа тэгээд бүх төрлийн эмчилгээнүүдийг бас илүү өндөр түвшнээр илүү онцлогтой байгаа.
За тий таник одоо Стамбулын онгоцны ингээ буудлаас нь тосох эмнэлэг болон байрлах газарт нь хөргөж өгөх үйлчлэгийг нь үзүүлчихэж байгаа. Тэгээ бас буцаж өдөх үйлчлэгийг нь үзүүлчихэж байгаа. А хоёрдугаар нь болохоор байрлах газраар нь буюу зочид буудал захиалах түрээслэх байр болоход дэмжлэг үзүүлчихэж байгаа. А гуравдугаар нь онгоцны билет болон визний үйлчлэгийг давхар үзүүлчихэж байгаа. Бүр тэгээд 30 хоногоос бүр дээш хугацаагаар эмчилгээ хийх бол эмнэлгээс урилга гаргаж өгдөг.
Хоёр хоногийн дотор л визиг нь гаргаад өгч нэг жилдээ шүү дээ.
За тэгэхээр бүх төрлийн эмчилгээ мэрэгсэн эмч нар байгаа бөгөөд хавдар судлал, мэдрэл, зүрх судас, нөхөн сэргээх эмчилгээ зэрэг өргөн хүрээний иж бүрийн эмчилгээг танд санал болгодог. Тэгээд Америк нэгдсэн улс, Европ, Түркт мэрэгсэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлэгч эмч нар таны оншин тулгуурлан хамгийн үр дүнтэй шалгалсан эмчилгээг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 99 99 19 6, за 7728 40 40 гэдэг утаснуудаас аваа. Тэгээд Medipol SGMN гэд салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Туркийн төрүүлэгч хэсргуулийн цогцлбар имлэг болох Medipol имлэг хамтран аялаж байгаа нь баярлаа. За өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа тандгуу танд гэдэг зүйлээр ярилцъя. За ангаргаа. X-ийнхаа найзуудтай найзууд болж найз болж үлддэг үү? Эсвэл ингээд адилхан баяртай болдог уу?
За миний амьдралын туршлагаараа л баяртай л болсон доо шууд. Тийм. Ер нь би тэр охтууд нэг хүнтэй харилцаа байгаал тэгэл ер нь эргэн тойрных нь хүмүүстэй харилцаа бүр ор тас байхгүй болсон л туршлага байна.
Аа. А ямар юм амар таа. Сонсоод байсан ч
юм сай заа ёо. А охтууд гэж ярингуута гялс охин гэсэн заа ёо.
Би сонссон. Би чиний талаар тэмдэглэл хөтөлдөг. Алдаж хэлсэн үг болгоны чинь таа.
Тий. Арай болгоо очоод бичиж авдаг. Улаан харандаагаар бүрэг хэлдэг.
Тий.
За.
За, ер нь тэгээд нэрнгэсээ тэгдэм байно. Ер нь эрэхтэй юм бол бүгдний л тэр чигээр л мартчих тийм байх. Найзуудтай юутэй хэтэй н хамаатан садантай юутэй хэтэл мартчих тийм байх.
Хөөе.
За баяртай тий. Тэгэл илүү тоо юм байхгүй тий.
Тий штт.
Би эштэй тий. Нөгөө нэг
юмыг яаж бодход гээд зарим эрэгтэй найз нараа наваад.
Амьдрал хэрэгтэй штт яа.
А юмыг яаж мэдхүү гэж одоо заримыг нь аваад үлээ.
Зам талаар зүйлгээ
яаж мэдхүү гэж. Йоо, эхлээд ингэ тийм аа. X-тэйгээ саллаа штэ тий. Тэнгүүт ингээд найз нартай нь бол найзаараа үлдэнэ. Тэгээд тэр юмыг яаж мэдхүү гэдэг нь юун дээрээ гэхэлэр зэрэг буцаад бас нийлэх магадлалтай ч аахгүй. Одоо чихэлвэл ингээд найз нар нь биний төрс өдр мөдр тэмдэглэж байна гэрлээ. Хүрээ тэн түрээ дээр энэ түрээ дээр дараараа гэл тэнгүүт би тэнд X-тэйгээ тарах магадлал 187% багхгүй юу? Тэнгүүт бас очин штэ. Бас яа буцаад эвдэрчих юм блөө энэ дээр эмэрээ гэдэг. За тэгээд байж байгаа тэгээд бүр ингээд харилцаа холбоо тасрах юм бол тэгэл аандаал ингээл тэгэл зам гарчихсан юм билээ дээ ер нь бол.
Бид нар би ч нөгөө нэг 4 жил үргэлжтэй үедээ байж штэ бид нар ч бөөнөр ингэж найзлдаг гэсэн байхгүй
юу?
8 эсүүлээ марга 10 жил
байсан
байхгүй
юу? 10 жил.
Тэгээ яаж ч салангууд чинь дахиад найзуд болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл ёстой нэг үзэж чаддгүй юм л штэ. Би ёстой тэгэж оо тийм үү за ажил амьдрал нь сайн уу гэж ёстой тэгэж асуудал төрлийн хүн биш юм бэлээ заа. Бүр шалзах татахгүй нөгөө тэгэж яа муухай хараа зүгээр.
Яаж ч болохгүй ихэсээр арахгүй байлаа яагаад гэвэл манд хоёрыг салах үед тэдний найзууд нийлж хагаад намайг муулж исэн байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүс эргээгээд надтай сайхан харьцсан гэж байхгүй шүү. Цаадах мууч нь өхөжсэн харшаар сайдлахгүй төлөвлөж байхгүй шүү.
Мэдсэн биз дээ.
Тэгж би ингэ
тэгчих.
Тэгээ тэр нь явж байгаад хин нэгээр нь дамжаад надтай ирнэ шүү дээ. Тэр чинь ойлгомжтой шүү. Юу гэж би чи энэ тэн тагнууд ихтэй өмч нь дороод мэдээл авна
шүү. Чи уурлаа.
Мэдээл авдаг байхгүй.
Миний ах яа гомдож
байгаа. Аа
да да да. Өөр ярьж байгаа тэ хариуцлагатай. Ирдэг шүү лаки.
Би бүр сайн ингээ уурлаад
хизээдтэй хэлсэн шүү.
Та нарыг хариуцлагатай гарах шүү. Та нарыг би сонссон шүү.
Бүр түнтиж ирээд уурлаад
хариуцлагатайгаар би хэлээ. Тэр яриа чи ирдэг шүү. Яг тэгчихсэн хүмүүс би уучраас те. Тэд нар ч надтай харьцгий гэж боддгүй байх. Би ч гэсэн те. Үгтэй, үгтэй. Тэгэл тийм.
Та нөө төрсөдөр дээр завгүйс болгоо ирэх чадаагүй. Баах өгтөд байгаа штий. Залуу болов бол байхчгүй.
Би
яг ингээд чамд гомдох гэжсэн байхгүй. За, мега чи те. Чи нэрээ нэтрэ гэж бодоод тийм.
16 хүүхэн байв яг.
Ингээд зургнуудын нарсан 5 хүүхнүүд байхлаа. За, за.
Та нэг жоох өгтөдийн дүнд
үгүй. Тэр болцсон л доо. Тэр гомдох байлцсан. Уг яг гомдоод хэлчихсэн байхгүй. Тэ, мега гоо те. Чите за за
за. Би таны нэрээр рандом байдлаар ирсэн бол яхан баатга цаавал зүүлгэн. Тийм хоёр баатг зүүлсэн шүү дээ. Тийм бүр торт хийсэн шүү дээ.
Яаж очичихоогүй.
Би ч бас нэг тийм интроверт хүн болохоор бас яг бодсон л да яг энэ мегагийн найз нар гэх мега шиг яг гал гал нөхдөт байгаа. Тэгээд баахан жоох октод өндөнд одоо би те нэг тоон дотор үсэг зохиж яваа гэдэг шиг гэж бодоод бодсон уу гэвэл бодсон бас нэг. Гэтэ надад бол өөр шалтгаан гарсан.
Үнэхээр боломж нь болоогүй те.
Тийм үнэхээр боломж.
Гэтэ амин хичээгөө тэнд бүр 18 цаашаа.
Амин ч угаасаа тийм штэ.
Тийм.
Тэгээд
ингээв явж байгаа.
Тэний найз нар чи хэд хэд харагдсан шүү дээ тэнд.
А тий.
Агаар гэсэн найз нар чи.
Хөөе, миний найз нар чи бас ч гэж гайгүй наваад бол тэн чи 88 89 оныхан шүү дээ те. Бас гэж. Би ч бүр бараг 70 оны үе яваад байгаа.
Тийм л юм байлээ. Гүшт үү.
Тийштэй.
О
тийштэй.
Багийгч ч дөө.
Йоо.
Багийгч ч 70 оны. Чи болооч чи.
Ари арич ч таны үе л үү? Өдөө.
Ари надаас 10 дөө штэ.
10 дөө юм уу?
Юу баталгаа та. Чи ингэж ярих юм бол чи самардуулна шүү чи. Хойрхи ингэж ярьж болохгүй
нэ. Чи хөө яа. Хүмүүсийг ингэж үү ингэдэг шүү чи юу нэ.
Тань сод тавьж өгдөггүй гэдэгт ажил адилхан
сод. Чи чи баруг 20 дөө юм шүү. Аричгүй юм уу? 19
мөн. Ари надаас 18 дөө штэ. 19 дөө, 19 дөө. Аха.
Уу юм болтраад бараг дараагийн үе шиг.
Би ангаргыг 19 дэх төрүүлсэн байх магадлалтай бас.
Тийм шүү дээ. Чи бүр өглөө болго цай авчирч өгсөн шүү
дээ. Шүүтрийн туслаар цай чанаа тавиад ичихсэн. Яа. Маша ирэх орondo байрлалын дэврэс годжож байгаа уснууд их цоглосоор хагаад үлжирээ цай чанаа өгчихсөн шүү дээ.
Ямар аймар эргээ. Тэгсэн баг хийчтэй. Баг хийчтэй. Борондос цоглож цай чанаа авчирлаа.
Шүүтрийн цоглуул чадахгүй ч шиврээ борооны тусдыг цоглуул цай чамлаа.
Ухаас бас үгүй баа.
Яа. Ангараг одоо тэр нөгөө нэг юу одоо ч хэлвэл би ингээд эн тэнд ингээд тэр найзуудтай таарлаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яг л зүгээр өө сайн уу манай ажил төрөл нь сайн уу чи сайн уу би сайн уу гэдээ ингээд уулзсаа шүү дээ. Тэх үү те.
Тэр дөрөв л ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Харилцаанд бол ямар ч асуудал.
Ямар ихтэй нэш буугаад.
Би бас нэр өгсөн та тэхэр байлээ шүү дээ сая. Гэхдээ би бас сайн бас тэхэр.
Би бол маш хилдгээр сайн байна оо гэж өнгөрн. Тэгэл сонсох юу байна? Оо таймд оо.
Агаад чи яг үнэ чи дурггүй юм да бол чи сонсон ч гэсэн сонсоогүй юм шиг дууд байгаа гэж дээ шүү дээ.
Ангар ангар бүр ингэж чадна гэж нөгөөх маань сайн уу?
Би нөгөөд чинь жоохон өдөр ингэж харьцах гад
байна. Ангар ингэж чадна.
Мэдрэв дээ шүү дээ. Тэгвэл жоохон анс хийгээл. За би жоохон цаагүй байна уучлаарай. Гэл өнгөрөөч дээ.
Хутлаа яж чаддаг юм ба тэг яалж шазуу татдаг гэсэн мө шазуу татгаа л нэрээ. Хэцүү шүү дээ арай. Би тэг хутлаа ашлаад
туу байра. Баахан баанууд дээр үү?
Тэ. Баа гэж үү?
Ямар вэ лээ? Нэг баахан адилхан нэртэй
хүмүүс
бэ.
Тэ.
Бинүүд дээр тэ. Бинүүд дээр
тэ.
За, Улаанбаатар хотод 17:30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын уриалан дэмжээ ажиллаж байгаа. За, эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн нийгмийн бодлогын уриалангээс бид нараа сүрийн өвчнөөс өрсөн хэрэглэх заавар зөвлөмжийг хүргэж байгаа. Тэгэхээр сүрийн эмийг хэрхэн яаж уух вэ? Сүрийн эмийн гач нөлөөг яаж илэрдэг вэ? Сүрийн эмийг тогтсон цагт нь уух хэрэгтэй. За, эмээс тодорхой цагт уух дадал хэвшил бий болгох, сэрүүлэг тавьдаг ч юм уу, тийм ээ. За, санамж өчид нүдэн дарагдах газраа байрлуулах, эм уухын тулд хоол ундаа тохируулж бэлдэх, уух шинг нэг бэлдэх, эмийг нэг дор бүгдийг уух, сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй 50 байх зэрэг хувийн дадалтай болох нь чухал. За, тэгээд эмийн гач нөлөө хүн болгонд бол илрээд байдгүй. Зарим хүнд биеийн байдлаас шалтгаалж цөөн тооны гач нөлөө илэрдэг. Тэгээд эмийн гач нөлөө хэлсэн таата биш мэдрэмж үүсгэдэгч амь насандаа аюулгүй сүрийн өвчнийг устгах олон нийт удирдсан хяналтын тогтолцоо бүхчлэх төслөөс мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэд энэ донд ингэж байгааз имийг нэг дор бүгдийг уух гэж байгааз сүрээтэй хүмүүс дор хаяж 4-5 ширхэг юм уудаг аахгүй юу. Тэгэд тэрийг яг нэг дор нь уух хэвээр тэгэхгүй бол одоо чийлвэл тэр сүрээгийн савхамцрын одоо эсрэг им байлаа гэж бодоход тэр нь одоо ингээ илгийг гимтэх магадлалтай учраас илгийг хамгаалдаг им бас давхар уудаг ч гэдэм үү тий. Тим учраас тэр имнүүдээ яг цаг цагт нь уухгүй бол
имээ
дасалдуулж байгаа юм бол тэгээ бүр аюултай юм бол нөгөө антибиотик дасал болсон сүрээ гэдэг чинь бүр аюултай юм бол. За ингээ нэвтрүүлгийн дэмжээ аюулгач эрүүл мэндийн ам эрүүл мэндийн юм болгох хүрээлэн баярлаа. За таньгуу танил үргэлжлүүлж гээ. За анжгаа дээр очлоо шүү.
За.
Цагаан сараар золуулт хийж явтал айлд X-тэйгээ тарвал яах вэ? Та хоёр хоёулаа гэр бүлтэй авсан.
Би яг ийм тохиолдолд над ганц чадах юм байна. За. Юу ч болоогүй юм шиг. Огт танихгүй хүнтэй зодгож байгаа юм шиг зодгоод явчихна.
Тийм үү.
Тий, би яг тэгж чадна. Ерөөс ямар ч асуудал.
Ямар.
За, амар сайн уу? Ямар олон танихгүй хүн үстэй. Тэгэл явчих.
Болд юм уу?
Тэгэл явчихна.
Залгаж болд юм уу?
Өчтөө тэг нэг айл таарсан.
Амаргийн дэд аав ээж хоёр зодохгүй л гэж байгаа болохоос тэр амаа ахгүй шүү.
За, 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 за.
Тийм үгүй.
Тийштэй хариу.
Ийм л үгүй байдаг шүү. Амаргийн дэд аав ээж хоёр зодохгүй.
Би одоо яг жигнээсээ ингэж энэ мэдхгүй болчихоор ингэж тэнэг багараар дуудаш. А тийм мэдэн шүү. Одоо өнөөдөр зүйлээ тэгж байна. Мэдэн шүү. Юунда хэлдэг.
Өө зүгээр чимээгүй байвал айгүй ухаан таарахдээ шүү.
Анжгаа чи яах гэ дандаа ингэж мэддэг юм ярьж байгаа юм
байна. Нөгөө анжгаах юм ярьж байгаа би. Хой хой нүг та нэг 400 шуван дээр нэг амар гоё тийм нэг зүрцсөө хэлсэн штэ нөгөө нэг тэнгийн чимээгүн дээр үлээ юу лээ
тэнгийн дуугаас үлээ
тийм үгүй бас бэ тийм
биш дуугаас
Тэ. Овч яг нэг хэсэг тийм
шүү. Йоо, Facebook дээр био дээр бичт юм уу яа
тийм. 10 жилдээ аним үздэг үү тий. Аа бас сүртэй царайтай явдаг гэсэн шүү.
Чи тэгээд ингээд намайг ингээд тэгж харж байгаа тий. Яг оновчтой газар.
Амьдрал нэвтрүүлж тэгж хөдөлдөг үсэн шүү. Бэр одоос бас эд залуу тэгэл амар ухаантай царайлал.
Эд залуу гэж чи бүр жоо.
Чи ой. Чи яг одоо ч юм шиг эд залуу дээр
хөөрөө. Би ч юм дийм билгий тэнгийн дууга дээр. Өөшөө ангарга 20 хитэн настай юм бий. 27 үсттэй. Үгүй шүү дээ 27.
Чи яг нэг эд залуу дээр очих байгаа шүү дээ.
Ангарга та 27 настай хүний хувьд одоо ингээд өндөрлөө сарахад таны эд залуу нас чи хитэн нас юм ээ энэ ч.
18.
Ай яа.
Чи 18. Чиний 18 нас гэдэг чи ээжийнхээ мөмөх өгөхөө болоод 3 жилийн дараа л үсттэй.
Тэгээ миний одоо оргил.
Хамгийн амар нь би ингээд сургуульд ингээд амьдралын далайд хүл тавьчихад манай ангараг 18 наснаас айл хэзээ хүл тавьцсан амьдрал гэдэг хүн нэвтрүүлэг хөдлөө хийж байлаа шүү дээ.
Юу яаж байгаа юм чи? Цэвэр философи нэвтрүүлэг хөдлөө суулж ирсэн. Тэгээ хүмүүст ингээд өндөр настай хүмүүс орж ирэнгүүт нь зөвлөгөө өгдөг. Амьдрал хэцүү шүү. Аа ингэж ирд шалтгарч болохгүй.
Оо, тэнгийн дуугаан дээр.
Дотроо тийч юу асуух уу, юу асуух уу гэж бодсон. Амар сандарч байгаа шүү. Гаднаа бол.
Аа. Ангараа. Чи одоо яаж тээ яг өмнө чи чинь аниме үздэг байхтай гэж ирсэн шүү дээ. Чи одоо байж байгаа чинь яг өөрөө анимегийн гол дүр шиг байгаа шүү. Үсмүс чинь.
Хөөе за асуулт руугаа эргээд орё. Натаа яг бүр бодит амьдрал дээр ийм зүйл тохиолдож байлаа. Нэгдүгээр курс үргэлжтэг байсан залуу маань бүр манай хамаатны охинтой суудсан, тэдний хүүхдтэй, манай хүүхдтэй би нөхөр охин дөнгөж төрсөн байсан. Таарлаа. Тэгэд битээр ёстой ингэдэг нөхөр ширээний наан цаана ингэж суужаа шт. Ёстой ингэдэг огт таньдгүй хүмүүс шиг би ч угаасаа бас хөөрхөж үжигч шт. Оо танаа өнөө те. Аё.
Ихтэй амар тэнэг юм бэ лээ. Энэ танаа хүн үү? Биш бол би авчих уу?
Чи ихгүй яс. Энэ танаа хүү те.
Ихгүй те.
Айгу том царайч шүү дээ. Танаа хүн үү те.
Нэг цагаан сараар нэг ерөөсөө ингээд нэг ч жилд ганцхалуудаа л цагаан сараар айд тэр айд очиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл тэр айд ч угаасаа бүгэл хамаатан заднууд манай хамаатнуудаас одоо настай л хүн л юмчлээд цуглараа таарсан.
Тэгээд юугаа хийж байгаа юм бол?
Юу гэсүг ин золохгүй л явж байгаа шүү дээ. Ямар сонь ёо баарын дотор та харалтуул бас ингээд асуул амар тэнэг шүү дээ мега.
Цагаан сараар айдгүй юм бол
юу хийж яваа
гэдэг шүү.
Тий. Баар даралцчаад юу хийж яваа?
Гэвь юу их үтэй нүгээр бас хэд хадуу алдчихад тэрийг хаагаад явчихэрэй. Баар даралцчаад
хүн цагаараар хүн авинтэй золгохгүй л тэнд айл тарлаа штэ мига.
Би яг үндэ яг
тнийн дууган дээр шүү.
Би яг ингэж асуух асуулаа нэр чинь юу ч
ёо тэгээ юу байсан штэ. За за залуу хүмүүс юм чинь зүгээр ингээд нэг таваршил чи гэдэг штэ тий. Тэгэл гар оройл өнгөрсөн.
За
одоо тэгээ
юу чи юу
чи яг таарч ирсэн үү цагаан сараар чи таарч ирсэн үү?
Нэр би үнэхээр тэр хүмүүстэй таарч гэж үнэхээр боддгоо штэ. Би тааруулдагтай нэг хуулцаа байдаг.
Гэтэ чи битгий цагаан сараар таараарай. Уучсан дээр нь хутгах шүүг ил байж идэх юм шүү. Тийм, битгий тэр үед таа.
Би Монгол төгнийхөө баяр ёслолоо тий заарахгүй.
Ширүүн хүнтэй чи юу хийж байгаа юм бэ? Тэр удаа гавадаг.
Тийж ярил цагаасар марбур гээд уудагч хүү. Тэгэхэр би гайгүй дайчгүй гэсэн.
Эстра комаста гэдэг.
Та нар яагаад намайг амир ахсан гэдэг юм бариад өгч шүү. Юу хутгах шүү. Мэ эмри.
Зүгээр яг үү чи бас хүнд мага хотолч өгөх гэжсэн чи.
Хулаа яриад.
Тэр юм ааш гоё ахсардаг шүү дээ. Өөлж ахсаа. Өөлж гэж. Одоо ахсардаг
юм байна. Анаа тэгчүү. Гэхдээ ер нь бол ахсан махсан яах втэ байж л өдөр шүү дээ. Өөлхөл хамгийн ноч шиг манай ихч бүр би бүр тийш.
Ачаа тэгэхээр яс та өнөнд гэрлэгсэн.
Яс тийч л болохгүй.
Тийч лэр тий. Миг яг ингээ ойлгочихсон чи гэрлэгч. Ойлгохгүй, ойлгохгүй, ойлгохгүй шоо. Нөлм сацалэг.
Тэгээгүй шүү дээ. Зүгээр гэрлээ зүгээр ингээд баг буруу өөр тийш харж исэн шүү. Тэгэхээр тэр ойлгох гэж байгааг мэдэрсэн. Дуга 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 дуга. Буруу буруу харцуулж байгаа. Тэгээс.
Юу тийч аа.
Тэр
нулимс чи ингээд татарчдээ юм билээ боцоод ингээд
боцоод боцоод дэшиг урсаад ордсон.
Йоо би дээр тэр нэг хаврын нөгөө нэг айлын хөрүүлсэн бас яг л ийм юм бас танаар ойлж унжиж байгаа ядаргаатай гэж та намайг үйлдэлгүй хийн.
Тэгэхэд бол стата өлсөн.
Та нар нэр надаа хатархаж яа би хаач ойлсон нэр. Тэр хаач толгой тавиад бол хаач ойл.
Яг ингээд урууд ингээд эмхэрчих нь алдаа. Ий шахан сууж хаад мэдэрсэн байсан шүү.
Мега дугай
дугай дугай.
Мега өөрт нэг ялгаа л байна зөө. Мега согтохороо үйлдэг, би ирүүл дээрээ үйлдэг. Ийм л ялгаа юм шиг.
За чи.
Ого, яг чамшиг тийм. Амтлын амтлгээд нэвтрүүлэх хэвэл би ч үйлдэх.
Ийм байхгүй юу? Сонсогчтой уулзсан дээр анх цаяа ирсэн дор чи хамгийн сүүд ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи алдаг болчихлоо. Хайц мангарах хайц болсон чи бууханд хоёул ахыг хоош аруулсан ангар. Ага тийм байхгүй
юу?
Би бүр
чи бид нар дотроо уйлдэг чи бүр те сонсогчд руу уйлж болохгүй шүү дээ мэдээ.
За за одоо чи
асуудал ихтэй.
Тэгсэн чи одоо энэ шууд эфир дээр нэг уйлчихгүй дээ. Бүгд дээрээ мэддэг.
Чи өдөр дэлхийн театрын өдөр нэг сайхан уйлчихгүй.
Би бол найз хүнтэйгээ
эхнэрээс гадна бас найз охин байна.
Би сасан эмэгтэйтэйг юу гэсэн юм бэ? Цагаан сараар таараагүй. За. Тэгээ нөгөө дэлгүүрт таарсан. Яг нөгөө залуутайгаа явж хат нэггүүд өө сайн уу? Өө сууц юм уу? Би бас суусан. Хоёр өх, гурван өхтэй болсон. Чи бас өхтэй болсон юм уу?
Машин сууц юм шиг ярьж.
Гаргаад. Яг гоё гаш. Сонсч тааштай. Дүүхий ярь. Яр яр өрөлдсөн.
Чи шоуд машин сууц юм гаргаад.
Яг гэт ингэж гэдэг юм бэ? Яг гоё ярьж байгаа чиг. Би бүр ингэж орцсон сонсч байгаа сая.
Тэгээд хэд хэд өгтөө осно ярилцаа. Тэгээд нэмэлцгээгээл өнгөрсөн дөө.
Тэр цагаасараар энэ тэнд тааруул яах вэ? Бас л тэхв.
Тааруул сууц юм уу?
Гаргаад тэхв.
Би сууц.
Яа ч юу яга сууч хөө.
За тэгээд чи анаа юм уу тэт хамаатныг л байж тийм үстэ. За эрхэм хамаат нь удаа. Эн хүн суусан байна би бас суусан. Тэх юм уу чи? За 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 за.
Өөр чим юу ярих вэ тэ? Ярих юм.
Манай дүү хашганж байгаа ах уу.
Өнөөдөр удлаа чи хошгонохгүй. Өглөөдөө хошгоног нэмэт өөр хошгоно.
За. Улаанбаатарудад 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар бөрөө бүндэтэл бөөцөлийн цистон хамтран ажиллаж байгаа.
Цистон.
За энэ цитон болохоро бөөрийн архаг өвчин үүсгдэг E. coli бактери болон бусад нянгийн үржилийг дарангуулах үйлчилгээтэй. Тэгээд бөөрийг гимтэй хортой нэгдлүүдээс бөөрийг хамгаалдаг, антибиотик эмчилгээний үр нөдөөг дэмждэг, эмчилгээний дараа гам барих зорилгоор уудаг, ууц нуруугаар чилж өвдөг. За хүмүүс яг ингэдэг нөгөө нэг нуруу өвдөд байх гэдэг яг үндэ дүлийн эргэтэн болох бөөр мэн өвдчих эрсдэлтэй байдаг учраас энэ одоо нуруу ууцаар чилж өвдөх зөв өөрөө удаа намдаадаг шээс хөөдөг юм үйлчилгээтэй байгаа.
Системийг ийм үед гоог нэ. Шээсний замын цочмог болон архаг өрөмсөлттэй хүмүүс, шээсний хүчтийн төвшин ихсэн хүмүүс буюу тулайтай тий. Тулай гэдэг шүү дээ. Давсагны өрөмсөл буюу циститтэй хүмүүс, бөөр шээсний замын чулуутай хүмүүс, бөөрийн чулуутай болж болцшгүй хүмүүс, шээсний өнгө үнэр нь өөрчлөгдсөн хүмүүс, жихрийн шижинтэй хүмүүс болон бөөрөө хамгаалах зорилгоор хинч ингээд ууж болно гэсэн юм байна шүү.
А тэгээ байгалийн гаралтай шээсний хүчлийг тэнцвэржүүлнэ. Шээсний хүчлийг бууруулж шулуун үсгэс сэргэлнэ. Бактери эсрэг үйлчлэхэд өрөвслийн эсрэг байгаа шүү.
За тэгэхээр өштэй. Himalaya Wellness эми үйлдвэр нь өөрөө Америкийн нэгдсэн улсын FDA стандартаар баталгаажсан дэлхийн эми үйлдвэр тавигддаг стандартууд болох за GMP буюу үйлдвэрлэлтийн чанар аюулгүй стандарт заяо. За GLP буюу лабораторийн чанар аюулгүй стандарт, GCP буюу эмнэл зүй клиник судалгаа шинжилгээний стандарт, GAP буюу ургамал тархимжуулалтын стандарт гэд ийм одоо 4 стандартыг хангасан дэлхийн шилдэг эми үйлдвэрүүдийн нэг багхгүй юу? Тэгээ өөрөө угаасаа энэ ч нөгөө ургамлын гаралтай учраас тэгтээ тэргүй ингээд нөгөө нэг одоо 2-3 сар уунг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм ийм олон сар мараар ууж болдгийм үгээд хүмүүс асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр өдөрт 2 ширхэгээр 2 удаа уухаар өдөрт 4-ийг ууад байх гэсэн үг шүү дээ, тий.
Тэгээд санаа зовх зүйлгүй. Энэ цистом 1943 онд анх үйлдвэрлэгдсэн гэдэг чинь одоо ингээд 82 жил хүн төрөлхтөд ажилласан гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Энэ эмэн дээр хийгдсэн 80 гаруй эмнэл зүйн туршилт судалгааны ажлууд байдаг. Ингээд хийцэн гэсэн үг шүү дээ, хүмүүс дээр өөрчлөлтний яаж гарч ийм нэтергээ хийцэн. Энэ судалгааны ажлууд нь бүгдээрээ интернетэд нээлттэй байршсан байдаг учраас хэрэг танд эргэлзээ төрж байгаа юм бол интернет дээр цистон эмний талаарх эмнэл зүйн судалгаа гэдэг тэ олон улсын судалгаануудыг нь хараад уншаад ихтгэл үнэмшил авах юм болцоо таагүй шүү.
За утсын дугаар 8080385889996 бүх хүмүүс ангуудаар худалдаалагдчихагаа. Тэгээд вебсайт нь цахиур төмөрцөг юм байна.
За тэгээд эмээ уухаас өмнө заавал эмийнхээ зааврыг танилцуулъя. Тэгээд сайн эмээгийн хэлсэн утаснуудаар аль биесийнх нь эмч төлөөлөх шартаа холбогдож зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар цистон хамтран аялагч байна баярлаа. За ингээд таньдгүй танилц үргэлжилж гээ. За одоо бүгдээрээ санал асуулганд хариулах цаг маань ирлээ.
За
огт уулзаж байгаагүй хэрнээ бүр нэг таньдаг юм шиг хүн байдгүй аад нь байлгүй явах жишээ нь та дөрв бэд нь аль бие усаар танилцаагүй бол танихгүй хүн вэд нь ганц удаа уулзаад гэрэлчихсэн байвал яах вэ гэд нь тийм юм гэж юу хэлсэн шал балаа юм асуух гинэ. За би эхэлж хариулах штэ те надад бол байлгүй яах вэ жишээ нь одоо мана сонсогчдын төлөөллүүд нь штэ. За өнөөдөр жишээлбэл те та сайн уугаар одоо нэг 9987-той нэг ихч холбогдож орж ирэнгүү тэр ихч Юби Капын таксинд явдаг заяо те. Би ингээд та сайн уугаар холбогцоор байгаа заяо аавда амных нөхөн байсан тэгэнгүүтээ одоо ээж нь 80 гаруй насны галуу дахиа шуутай хүн ингээд гэр ороолог
дамжуулдаг юм.
За нэр нь бол мэдгүй нөгөө нэр асуудгүй учраас
нөгөө нэг баахан юу бэр гуйсан гэдэг үү?
Тийм баха. За ер нь ингээд ялсаар байгаа. За тэгээ одоо гадагшаагаа гарах юм бол сараа унчууд ууштай нэг ч удаа уулзаж үзээгүй. Тэсэн мөртлөө бүр ингээд бүр яг ингээд таньдаг юм шиг болцсон. За тэгэнгүүт
дуканаас үрэн.
Дуканаас үрэн. Тийш зэн 4 сартаа одоо тэгэнгүүтээ 50 насныхаа ойгоор хөрмөө яг гэж байгаа нөхртөө гих мэдчилэн тий.
Тийш
тий. Тийш тий. Над 100 яг нэг Франц явчихад ирдэг.
Бүү юм болсон штэ. Тий. Тэгээ дуканаас үрэн байна. Нэг ч уулзаж үзээгүй. Сүх чимэг байна. Нэг ч уулзаж үзээгүй мөртлөө бас яг
Сураад
чи ирсэн шүү дээ. Эх жаргалт байгаа гэж уулцсан, айр исм айл уулцсан, сураа ирж уулцсан. Ингээ уулцсан хүмүүсээ бол одоо бид нар чинь бүр таньдаг гэж ярьж та. Тэгмэд нэг ч уулзаж үзээгүй хэрнээ одоо бүр нэг таньдаг юм шиг хүмүүс байгаа аахгүй
манай сонсогч. Одоо манай нөгөө төгөлдөр гэдэг нэг далдаас нөхөр байна.
Тийм шүү дээ. Одоо
нэг ч уулзаж үзээгүй. Гэтэл тэр хүмүүс чинь би нэг иймэрхүү нөхөр байгаа даа гэдэг өсөлч
байгаа. Тийм хэлээ. Тийм нэг бамгар нөхөр л байдсан юм шиг байгаа тий. Бас нэг ч удаа уулзаж
үзээгүй.
Тэ.
Хэвэрэг.
Хэвэрэг.
Сонсогчтой холбооны нарийн бичгийн дарах гэдэг нь шүү дээ.
За би юу?
Би 3 дахь нь.
Ганц удаа уулзаад гэрэлтсэн байвал яах
вэ? Демоний дээр ч тэгээ хар тэгэл аймаа удаагүй гэрэлтсэн шүү дээ. Амар хурдан гэрэлтсэн шүү дээ.
Аа.
Суух уу суух.
Тим надад бол тийм тохиолдол байсан байсан.
Аль тохиолдолд?
Ганц удаа уулзаад гэрэлсэн үү? Ямар сони юмны дараагаас надад тийм тохиолдол байсан гэж орж ирдээ бэ?
Би нэг хүмүүстэй ингээл таарал ингээл нэг тийм амар хүчтэй уулзсан таньдаг юм шиг мэдрэмж төрж байгаагүй байхгүй юу? Нэг ч удаа уулзаагүй байж зөндөө л олон олонны танил хүмүүстэй таарж байгаа тийг санагдаагүй. Тэгээ нөгөө маск юм уу сайхан гэдэг нэг халзаа ах байдсан шүү дээ
тийм.
Тийм. Тэгээд манай ажил дээр ирэхгүй юу? Тэгээд ах нь энэний аудыг яаж салах вэ ах энэ үг гэж асуугаад надаас намхан. Тэгэнгүүт нэг тийм таньдаг хүн шиг харагдаад оо салгаад өгье ахаа гэж баг.
Чи чи баггүй. Тэгээд салгаад
тийм чи ингээд байлгүй явах уу гэдэг нь юм уу?
Тийм байлгүй явах.
Аа за окей. Аа юм байна тийм. Миг болохоор 3 та.
Би бас аа
байлгүй явах.
Байлгүй явах тийм. Зөндөөл тийм хүмүүс байдаг. Одоо тэгэл яг ингээд уулзахлаар
намайг танихгүй байгаа шүү дээ.
Би хоёулаа би үнийг айгүй олон жил таньдаг байсан юм шиг өөр сонин сайхан юу байна бүү байна гэд. Тэгэл явчихдаг
тийм. Үнээр тань санагдав тийм.
За 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 за. За санал асуулгын дүн гарсан. Тэгэхээр яг одоо манай лайвыг 598 хүн үзэж байна. Санал асуулганд 343 хүн оролцсон байна. За огт уулзаж байгаагүй хэрнээ бүр нэг таньдаг юм шиг хүн байдгүй аад нь байлгүй явах. Жишээ нь та дөрөв гэдэг дээр 1 2 3 4 бид гурийн санал нэмэгдээд 98 дээр 3-ыг нэмгэр чинь хэд хэлээ?
101.
101.
Тэгэхээр чинь 200 301 гэсэн үг юм байна шүү дээ. 198 дээр 3-ыг нэмэхээр 200 301 мөн үү? 301.
200.
Чи 298 дээр 3-ыг нэмэхээр
301.
301. За. 301 хүн буюу 81%. Йоо, яаж ч би тоонд омоо юм аа. За. Альбиосоор танилцаагүй л бол танихгүй хүн гэдэг дээр 29 хүн буюу 12% байна. За ганц удаа уулзаад гэрэлтгсэн байвал яах вэ гэд. Манай мегагийн төрлийн бас чамтай нийлээд хүү 6 хүн байна хүү. 5
уулзъи.
За. Хэд удаа уулзъи?
2%. За тим юм гэж юу вэсэн шал бала юм асуух юм гэдэг дээр 11 хүн буюу 5% байна. За ингээд байлгүй яах вэ? Жишээ нь би 4 байна. Жишээ нь манай сонсогчд байна тийм ээ. Ингээд 301 хүн буюу 81% яг энэ А дээр санал өгчээ. За. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 27-ны Пүрэвгарагийн Яана нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаагийн сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бөөрө бүндэтэл бөөсөлий Цистон. За мөн Туркийн нэвтрүүлэгчийн сургуулийн цогцлбор эмнэлэг Медиапол эмнэлэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.